Skal vi bede igen. Kære far i himlen, vi takker dig her, fordi vi kan komme sammen frit her og høre dit ord og blive opbygget på vores højhellige tro, som det står. Vi beder, at dette møde også må være med på det i Jesu navn. Amen. Evangeliet efter det nye ordning i den norske kirke til den, som de nu kalder, tredje søndag i påsketiden, det står i Markus evangelie kapitel 6 fra vers 30 og til 44 i Jesu navn. Apostlerne samlede sig igen hos Jesus og fortalte ham alt det, de havde gjort og hvad de havde lært folket. Han siger der til dem, kom med til et øde sted, hvor vi kan være for os selv og hvile der lidt. For det var mange, som kom og gik, så de ikke engang fik tid til at spise. Så drog de bort med båden til et øde sted for at være for sig selv. Men folket så dem dra bort, og mange kendte dem. Fra alle byerne kom de nu løbende til fods, og de nåede frem før dem. Da han steg i land, fik han se mye folk. Han havde inderlig medynk med dem, for de var som får uden hyrde, og han begyndte at lære dem meget. Da det allerede var blevet sent på dagen, kom hans discipler til ham og sagde, stedet er øde, og det er alt langt på dag. Send folket fra dig, så de kan dra bort i byerne og landsbyerne her omkring og købe sig noget at spise. Men han svarede og sagde til dem, det er skal give dem mat. De siger til ham, skal vi gå afsted og købe brød for 200 denarer og give dem at spise? Han siger til dem, hvor mange brød har der? Gå og se efter. Da de havde fået vide det, sagde de, 5 brød og 2 fisker. Han bød dem da og lad alle sætte sig i grupper i det grønne græsset. De satte sig så ned, flok ved flok, nogen på 100, andre på 50. Så tog han de 5 brød og de 2 fiskene, så op mod himmelen og velsignede dem. Så brød han brødene og gav dem til disciplene, for at de skulle give til folket, og de 2 fiskene delte han ud til dem alle. Og de spiste alle og blev mætte. Og de tog op 12 fulde kurver med brødstykker og det, som var igen af fisken. De, som havde spist af brødene, var 5.000 mand. Amen. I dagens tekst er Jesus og disciplene hans på højdepunktet af deres offentlige virksomhed. De 12 disciplene, eller apostlene, som de omtales som her, har netop været på prædikenfærd, udsendt af Jesus 2 og 2, med magt til at drive ud urene ånder og til at helbrede alle slags sygdomme og plager. Nu er de så tilbage og fortæller Jesus om alt det, de havde gjort og hvad de havde lært folket. Men Jesus og disciplene får ikke tid til at spise engang på grund af de mange, som kom og gik hele tiden. Derfor forsøger de at trække sig tilbage for at kunne hvile sig lidt. Men folkeskaren følger efter dem inde på land og kommer før dem over til det øde stedet i den nordøstlige ende af Genesaretsøen, der Jesus og disciplene sejlede over til. Og vi ved, at det er et sted der, fordi der står i Lukas evangeliet samme beretning, at det landede ved en by, som hedder Bethsaida, og den lå akkurat der, hvor Jordanfloden går ud i døde. Nej, ikke en Israelsøen, mener jeg. Og Bethsaida var jo det sted, hvor nogle af disciplene var fra. Men altså, de kommer før dem derover til, og da Jesus stiger i land og ser folkeskaren, som er kommet før dem, så gribes han i den grad af medynk med dem, at han fortsætter med at lære dem om Guds rige, selvom planen altså egentlig var, at disciplene skulle få hvile sig lidt. Og ifølge både Matthæus og Lukas helbredte han også de syge iblandt dem. Og i Johannes evangeliet står der, at folkeskaren netop fulgte efter Jesus og disciplene, fordi de så de tegn, som han gjorde på de syge. Det bliver imidlertid efter hvert sent på dagen, og siden de befinder sig på et øde sted, så mener disciplene, at det ikke er andet at gøre, end at sende folkeskaren bort, slik at de kan nå at få købt sig noget at spise i de nærmestliggende bygder og landsbyer, før en kvælden falder på, og det bliver mørkt. Men Jesus vil ikke være med på det, og han siger i stedet til disciplene, at de skal sørge for mat til folkeskaren. Chokerede spørger de tilbage, om Jesus virkelig mener, at de skal bruge så mye som 200 denarer, altså 200 vanlige daglønner, som det var på den tid, på brød til folkeskaren. Antagelig var dette alt, hvad de havde i pengekassen, for ifølge Johannes evangeliet, så sagde Philip til Jesus, at brød for 200 denarer ikke ville række til, at alle kunne få bare et lille stykke. Og når han akkurat brugte det tallet, så var det vel kanskje fordi, det var det, de havde, tænker jeg. Men Jesus svarer på spørgsmålet deres med et modspørgsmål. Hvor mange brød har der? Gå og se etter. Og efter at have gjort det, svarer disciplene 5 brød og 2 fisker. 2 småfisker. Og de tilhørte jo en liten gyt, som vi husker fra Johannes evangeliet, en liten gyt i folkeskaren. Der byder Jesus folkeskaren på 5.000 mænd, plus kvinder og barn, står det i Matthæus evangeliet, og han byder dem at lejre sig i grupper i græsset. På græsk står det her, symposia, symposia. Det vil sige i bordpartier. Vi kender jo ordet symposium, en samling. Så det har vi fortsat faktisk. De skulle lege sig i bordpartier, og både i jødiske og romerske hjem, så lå man jo til bords ved 3 sider, sådan som en firkant, ligesom med, som vi også kender det fra natværtbilder, specielt det af Leonardo da Vinci. Men altså, de lå sikkert sådan i firkanter, som var åbne på den ene siden, hvis det ser det for det her. Og i beskrivelsen af dem som sittende på det her græs, flok ved flok, står der. Så der er der på græsk brugt et udtryk, som benyttes for grøntsager i en hake, altså bet ved bet. Så, og der er sådan Falt Hansen slukket op i hans kommentar fra Guldgryben, og der skriver han... ikke på det gamle sprog, men på lidt oversat, de mange flokke, skriver han, i deres sprogede klæder, spredt ud over den græsklædte slette, har i disciplenes øjne taget sig ud som blomsterbæt. Jeg synes, det var lidt fint. Det kan godt være, det er sådan, det er tænkt, når de har brugt akkurat det udtryk på græsk. Efter at Jesus på samme måde som en jødisk familiefar ville have gjort, har takket for, ser op mod himlen og takket og velsignet de sikkert runde bygbrød og de 2 småfiskene, så bryder han disse i stykker og giver dem til disciplene, slik at de kan dele dem ud til folket. Og under og tjer, alle de 5.000 plus spiser og bliver mætte, og det bliver ovenikøbet samlet ind, hele 12 kurver med rester etterpå. Og denne indsamling af rester, det var noget, hvor Herre Jesus selv gav disciplene ordre til. Sank sammen stykkerne, som er blidt til overs, slik at ingenting går til spilde, står der i Johannes evangeliets beretning. Og Jesus sagde. Bespisningsynderne, for det berettes jo om 2 slike ynder i evangelierne. De får jo Jesus til at minde om en stor tryllekunster, som kan hente ting ud af luften, så at sige. Og det reagerer nogen på i dag, på samme måde, som man reagerer på, at Gud i begyndelsen skulle have skabt alle ting, slik at de pludselig bare var der, som ved et trylleslag, som vi siger. Men når Jesus gjorde slike ynder, så var det jo ifølge Johannes evangelie tegn, som åbenbarte hans herlighed. Det vil sige åbenbarte, hvem han egentlig var, nemlig Guds enbårne søn. Ordet, som alt er blevet til ved, som der står i prologen til Johannes evangelie. Intet af det, vi ser omkring os, har jo blivet til af sig selv. Slik det påstås af evolutionisterne. For uden ham, det vil sige uden ordet, som var i begyndelsen hos Gud, og som var Gud, er ikke noget blivet til af alt det, som er til, står det. Johannes 1:3. Denne sandheden fornægtes jo i dag i stor grad, også af mennesker, som bekender sig som kristne. Gud reduceres til den, som satte det hele i gang i henhold til de af ham ganske vist skabte naturlover, og som så efterfølgende lod livet udvikle sig fra amøbe til menneske via den naturlige udvælgelsen af de bedst egnede individer i kampen for tilværelsen, noget som også kan omskrives til den naturlige fravælgelsen af de dårligst egnede individer. Og det skulle altså der være Guds skabelsesmetode. Kærligheden, Gud er kærlighed, og han skulle altså bruge den slik metode til at skabe. Det taler egentlig for sig selv, at det stemmer ikke, synes jeg. Nogle kristne mener så, at Gud greb ind undervejs i denne udvikling på forskellige trin, men det ændrer ikke så mye. For ynderne, som Jesus gjorde, de fortæller indirekte, også det vi har hørt om i dag, om Guds magt til at skabe alt fuldkomment fra begyndelsen ved sit ord, slik det er beskrevet i Bibelens skabelsesretning, beretning i 1. Mosebog 1, og som der står i salme 33:9, for han talte, og det sette, han bød, og det stod der. Som ved et trylleslag, kunne vi tilføje. At Gud så allerede ved skabelsen lagde ned store muligheder for variation inden sit skaberværk, det er det jo ingen som helst tvivl om. For eksempel har man nylig fundet ud, at isbjørnen stammer fra brynbjørnen. Og det er et af mange eksempler på, det var et af mange eksempler på, at muligheden for variationer inden arterne er nedlagt i skabelsen fra begyndelsen af. Men det betyder ikke, at en art efter hvert kan udvikle sig til en helt anden art, som for eksempel fisk til krybdyr, eller en abelignende skabning til et menneske. Dette sidste er bare noget, evolutionisterne antager, men i virkeligheden har de ikke nogen troværdig forklaring på, hvordan dette skulle kunne have foregået. Vi hører ellers i evangeliet til i dag, at Jesu medynk med folkeskaren, som var som får uden hyrde, står der. At denne medynk blandt andet gav sig udslag i, at han begyndte at lære dem meget. Det er faktisk det eneste, Markus evangeliet nævner, men som førnævnt både Matthæus og Lukas også nævner helbredelse af sygdommer, at han gjorde det akkurat der og der. Men altså Markus, han tager bare det ene frem, når Jesus har meddykt. Hvad giver det så udslag i? Jo, han begyndte at lære dem mye. I dag er det jo højaktuelt. For mange af hyrderne i den norske kirke, altså disse var som får i den hyrde, står der, men mange hyrderne i den norske kirke har ikke den læreomsorgen for fårene, som de burde have. Derfor er det bra, at der findes både enkeltpersoner og organisationer, som for eksempel Bibels Tro, som forsøger at holde frem, hvad Guds ord lærer. Faktisk lærer. For mig at se, så nærmer vi os nu stærkt endens tid, som Jesus jo sagde skulle komme, når evangeliet havde blivet forkyndt over hele jorden til et vidnesbyrd for alle folkeslag, som det står i Matthæus 24:14. Forud for antikrist fremtræden, så skal det ifølge Guds ord se et frafald, et oprør mod Gud og hans livslover. 2. Thessaloniker brev kapitel 2. Det er dette, vi nu oplever, sker her i den vestlige verden. Og forslaget om en liturgi for vielse af homoseksuelle er et klart udtryk for det. Mange andre tegn på, at endens tid nok er nært forestående, kunne nævnes, men det skal jeg ikke gøre. I stedet for vil jeg peke på noget, som evangeliet til i dag kan have at sige os med henblik på endens tid. Dette bespisningsundret er det eneste af Jesu under, som er omtalt i alle de fire evangelierne. Og de fleste af dem har med detaljen om, at det var græs, der folkene satte sig ned i grupper. Markus skriver det grønne græsset, og Johannes skriver, at det var mye græs på stedet. Så selvom det i overskriften til Johannes 6, hvor det her står, og denne beretning står, og det er hans variant, og denne beretning står, selvom det i overskriften i min bibel til dette står, Jesus bespiser de 5.000 mænd i ørkenen, så var det altså ikke tale om en ørken i vores forstand. Og det står heller ikke noget om det i Johannes 6. Tværtimod siger altså Johannes, der var mye græs på stedet. Der er bare tale om et øde sted, og det er noget alle evangelister, alle de tre andre evangelister nævner. Ligevel så ser jeg, selvom det er slik, at det ikke var en ørken der i vores forstand, men var et øde sted, så ser jeg en parallel her til ørkenen, som er omtalt i Åbenbaringsbogen, kapitel 12, vers 6. Der bliver det jo profeteret om en, Johannes får et syn om en kvinde, som var klædt med solen og månen under hendes fødder, og på hendes hoved en krone af 12 stjerner, og så føder hun et barn, en søn, et gyttebarn, som skal styre alle hedningefolkene med jernstav, og det kan ikke være nogen andre end vor Herre Jesus. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone. Dette er ikke Jomfru Maria, der egentlig er snakket om her, men dette er den kristne menighed, eller rettere sagt menigheden, som den bestående af de, der trodde i den gamle pagt, og de, som tror i den nye pagt. For det er et i virkeligheden. De gamle trodde jo forud på Messias til frelse, og vi tror på ham, efter han er kommet. Og denne kvinde, det er menigheden altså, står der i Apokalypse 12:6, at hun flygtede ud i ørkenen, hvor hun havde et sted, som er gjort i stand for hende af Gud, for at de der skal sørge for hende i 1260 dager. Og overalt i skriften, når vi kommer til 1260 dager, eller der står et andet sted, de kan åbenbaringsbogen 42 måneder, der er det sagt direkte, at det er den tiden, som antikrist eller dyret skal have. Så det er den store trængselen. Og vi kunne også tage frem ord fra Daniels bog, det skal jeg ikke gøre her, men de kender sikkert det udtryk, som også står der, en tid, to tider og en halv tid. Det er også 3,5 år, som er den tiden. Det er trængselstiden, og det svarer til 1260 dager. Så det, jeg skal frem til her, det er, at Gud står der. Der er gjort et sted i stand for denne kvinde, altså menigheden, i ørkenen. Hvor er Gud for, at de skal sørge for hende, står der. Hvem de er, det ved jeg så. Det er en detalje, jeg ikke lige har tænkt over, må jeg bare indrømme. Men det, jeg vil frem til, det er, at jeg tænker, at ørkenen her, som er, det er oversat med ørken her, Men det er jo det græske substantiv eremos, som står her i Åbenbaring 12:6, det kan også betyde ødemark. Og så noget, der svarer omtrent til det, vi har her, et øde sted, hvor Jesus var med disciplene. Men først og fremmest siger Lars Eritsland i hans kommentar til Åbenbaringsbogen i Bibelværket, han siger, at så betegner denne ørken en tilstand af isolation, som de sande kristne vil blive straffet med overalt i verden. Og her skal vi jo huske på, at det der står i Johannes Åbenbarings første vers, det første vers i det første kapitel, nemlig at dette var Jesu Kristi åbenbaring, som han gav sin tjener Johannes, han sendte bydet ved sin engel og kundgjorde det i tegn, står der, for sin tjener Johannes. Sådan at når der står ørken her, så er det et tegn, og derfor er det tolket rigtigt af Eritsland, som en tilstand af isolation, som de sande kristne vil blive straffet med overalt i verden. Det er ikke en fysisk ørken, vi skal tænke på. Akkurat som det ikke er en fysisk kvinde. Det er billeder, tegn. Og det, som jeg tænker, jeg kunne sagt mere om det, men det skal jeg lade være med. Men budskabet, tror jeg, til os i dagens tekst, med henblik på den nødstid, som vi lever i, som Paulus siger i 1. Korinther 7:26, det er, at Gud antagelig på underfuld vis vil give sit folk legemlig magt under den store trængsel. Akkurat noget i den retning, altså, som han gør her, ytte i ødemarken. Det har han magt til, selvfølgelig har han magt til det. Han som skabte alt fra første dag. Han vil sørge for menigheden under den store trængsel. Det betyder ikke, at der ikke er mange, der vil blive dræbt, fordi de ikke vil tage dette her, hvad hedder det, dyrets mærke på sin højre hånd eller pande. Det står der jo tydeligt. Men samtidig er det ikke sådan, at alle vil blive det antagelige. Gud vil sørge for den, tror jeg. Det står der jo tydeligt. Og på samme måde kan vi sige, som Israels folk under Moses ledelse fik sin mart, altså manderen, direkte fra Gud under ørkenvandringen, der har vi noget af det samme, slik ved Gud i endens tid antagelig vis selv sørge for sit folks legemlige mart, siden de altså vil være forhindret i at kunne købe den. For det er jo det, der står, ikke sandt? Det skulle jeg have sagt, kanskje, for det, at der står jo det her, at de, som ikke vil tage dette mærke, dyrets tegn på sin højre hånd eller pande, de skal ikke kunne købe eller sælge. Det husker vi sikkert alle sammen fra Åbenbaring kapitel 13. Ja. Så der synes jeg, der ligger et budskab med henblik på endens tid i denne tekst. Og jeg tror som sagt ikke, vi behøver at tænke, at det ligger så forfærdeligt langt frem, uden at jeg kan sige, hvornår det bliver, eller nogen kan sige det selvfølgelig. Men nu har jeg talt om under, som Jesus gjorde for 2000 år siden, og om under, som Gud kanskje kommer til at gøre i fremtiden. Men hvad med i dag? Her vil jeg gerne først holde frem noget, som Bo Hjerts skrev i sin kommentar til vores tekst i hans forklaringer til Nye Testamentet. Der skrev han blandt andet her, altså i Markus 6, om beretningen om bespisningsunder, her, lige som hos de andre evangelisterne, anvendes de samme ordene som i beretningen om natvardens indstiftelse. Han bar velsignelsen, brød brødene og gav dem til dem. Man vidste i urkirken, at det var den samme guddommelige magten, som virkede i begge tilfælde. Han, som kunne bespise de 5.000 i ødemarken, han kan også komme og holde måltid med sine til alle tider og i alle land, hvor mange de end bliver. Han kan det, fordi han er mere end en profet, mere end Messias. Han er Guds søn. Det synes jeg er ganske fint at tænke på dette, at her ligger der også en slags... det der Jesu almagt er så stor, at han kan være alle steder, hvor vi er til, samlet og gøre, som han siger, når han siger, at gør det til min ihukommelse. Og det var jo netop helt indtil Herren kommer, vi skulle gøre det. Men skulle vi ligevel ikke forvente, at Gud også kan gøre rent fysiske under i dag, for at fremme sit rige iblandt os? Her må vi imidlertid huske på, at underne Jesus gjorde ikke nødvendigvis førte til, at mennesker kom til tro på ham som Guds søn. Af Johannes evangeliet så fremgår det, at bespisningsunderet med de 5 brød og de 2 fisk førte til, at folkeskaren ville komme og tage ham med magt for at gøre ham til konge. Slik at Jesus måtte trække sig tilbage fra dem, for han ville ikke være konge på den måde. Og han bebrejder senere disse folkene, at de bare søgte efter ham, fordi de spiste af brødene og blev mætte. Nogle gange så fristes vi kanskje til at tro, at bare mennesker får se, at Gud kan gøre under os i dag, så vil de automatisk komme til tro på evangeliet. Men slik fungerer det ikke, fremgår det tydeligt af evangelierne. Der er ingen automatik her, det er det, jeg vil sige. Men selvsagt så kan tegn og under som ledsagere til forkyndelsen af evangeliet nogle gange bevirke, at mennesker kommer til tro. Det ser vi jo for eksempel i Apostelgerningerne 8, da vi hører om, at mange folk i en by i Samaria gav agt på evangelisten Philips forkyndelse af evangeliet, da de hørte og så de tegn, som han gjorde, står der. Og at dette førte til, at de kom til tro. Nutidige eksempler på en slik sammenhæng mellem ledsagende tegn, under og masseomvendelser, det forekommer jo også. Men vel som oftest der, slik som det tilfælde var i Samaria, i forbindelse med forkyndelsen af evangeliet for mennesker, som aldrig har hørt det før. Derimod så forekommer det mig, at enkelt omvendelser, i tilknytning til Guds konkrete indgreb i menneskers liv med helbredelse på underfuld vis, at det er noget, vi oftere hører om, også her i Norge. Men nogen stor helbredelsesapostel fra USA trænger vi imidlertid ikke. Og der slet ikke, når vedkommende forkynder falsk lære, slik som denne apostelen Maldonado, som Vision Norge nu igen inviterer til store møder med. Det er jo opreklameret i både Darken og Norge i dag. Og jeg viser til, hvad jeg skrev i Darken allerede sidste år om Maldonados falske lære om, at vi mennesker har eksisteret som ånd forud for vores fødsel, og som jeg i år har gentaget på Darkens netsider i en kommentar til et nyhedsopslag 12. marts, hvor der stod, venter 5.000 til mirakelmøder. Men altså på den andre side, som Guds folk her i Norge, så skulle vi vel med frimodighed kunne bede til Gud, slik vi hører, at menigheden i Jerusalem gjorde ved en bestemt lejlighed. Apostelgerningerne 4:29-30 står der nemlig, at de bar: giv dine tjenere og tale dit ord med al frimodighed, i det du rækker din hånd ud, så helbredelse og tegn og under sker ved din hellige tjener Jesu navn. Men kanskje er det snarere med os slik, som Jakob skriver, at vi har ikke, fordi vi ikke beder, og vi beder og får ikke, fordi vi beder ilde, for at sløse det bort i vores lyster. Må Gud forbarme sig over os og give os nåde til at vandre i de gode gerninger, som Gud forud har lagt færdige for, at vi skulle vandre i dem. For vi, som har kommet til tro på Jesus som frelseren vor fra synd og død, vi er jo ifølge skriften en udvalgt et kongelig præsteskab, et helligt folk, et folk til ejendom, for at vi skal forkynde hans storhed, som kaldte os fra mørket til sit underfulde lys. I 1. Peter 2. Slik som disciplene fik lov til at være med på underet, Jesus gjorde, i og med at de fik dele ud af det lille, de hadde, det som Jesus hadde fået velsignet, slik under Jesus også os at få være med på underfulde ting i hans rike. Men lad os aldrig glemme, at det virkelig store underet sker, når et menneske går over fra mørke til lys og fra Satans magt til Gud, og dermed får navnet sit indskrevet i himmelen. Amen.